ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
چیزی که توی قلب منه، همونی که به خاطرشم اش داره نبزم میزنه. صبح تا شب کارم ای خودم و تو دل چه کردنه، منم دنیا رو گشتم آخه تا که تو رو پیدا کردم. با اون دوتا چشم سیت آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که اصلا بدیت به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه سر عالم و آدم میبره. گاهی وقتا نگاه اصلا اسمم و یادم میبره. منو تو نمیذاری کسی بینمونو به هم بزنه، آخه دل منو تو به همه سر چیزی با بسته تره. اون دوتا چشم سیت اخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که اصلا بدیت به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره.
شعبال چرا قطعش کردی؟
بابا داشته
باش دستشو گذاشت تو قطعش کرد بازم داشتیم حال میده.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è
c'è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me. Oh, guardami, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo amore qui. A volte agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente.